Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tuloy po kayo sa Philippine Camper Stories new segment, Twisted Element. Laganap sa buong kaharian ng Los Cristales ang kagitingan ng bunsong anak ni Haring Fernando at Reina Valeriana ng Berbanya. Nasa mga awit at mga tula kung paano niyang napagtagumpayan ang pitong awit ng Adarna at ang sumpang dala ng nakaaantok nitong tinig at ang dumi nitong ginagawang bato ang mapatakan. Nalaman ng lahat ang kapangyarihan ng ibon at matapos itong mapagaling ang hari ng Berbanya, ito ay nakawala at hindi na muling nakita pa. Si Don Juan naman ay nagpatuloy sa kanyang mga paglalakbay matapos niyang sagipin sa mundong kailaliman si Prinsesa Leonora mula sa pagkakabihag sa kanya. Ay nagkahiwalay silang dalawa, dala na rin ang kataksila ng kapatid ni Don Juan na si Don Pedro. Dala ang pangako ng pag-ibig ni Don Juan, si Prinsesa Leonora ay tahimik na nagpalipas ng mga taon sa Berbanya. Samantalang si Don Juan ay nakahanap naman ng bagong pag-ibig sa mabunying prinsesa ni Haring Salermo ng Reino de los Cristales. Batid ng lahat na si Maria Blanca, ang prinsesa ng Los Cristales, ay isang engkantada gaya ng kanyang ama. Kaya naman ang umibig ang binatang prinsipe kay Prinsesa Maria ay binigyan ng mga pagsubok ni Haring Salermo si Prinsipe Juan. Upang malagpasan ang mga pagsubok ay palihim na nagpakita ng mga himala si Prinsesa Maria gaya ng paggalaw at pagpatag ng bundok at pagpapatubo ng trigo sa isang gabi lamang upang gawing tinapay kinabukasan. Kung may nakauunawa sa kapangyarihan ng Mahika at ano ang mga maaaring gamit nito, iyon ay si Maria. Hindi matanggap ni Haring Salermo na siya ay natalo ng binatang prinsipe at dahil sa pagkatuso niya ay sinumpa nito si Don Juan na sakaling makakita siya ng ibang babae ay malilimutan niya ang pag-ibig nito kay Prinsesa Maria. Tumakas ang magkatipan patungo sa Berbanya. Ngunit nang nakita ni Don Juan si Prinsesa Leonora, ay nakalimutan nga niya si Prinsesa Maria dahil sa sumpa ni Haring Salermo. Nalaman na din ang lahat kung paano nabasag ni Maria ang sumpa ng kanyang ama. Ngunit ang hindi alam ng marami ay kung ano ang ginawa ni Prinsesa Maria dahil sa labis na galit sa paglimot ni Prinsipe Juan. Ang hindi sinabi sa kwento ng Ibong Adarna ay kinuha ni Prinsesa Maria ang pinakamabilis na kabayo at tumungo sa bundok Tabor upang hanapin ang punong may dahong pilak. Magpakita ka, Adarna. Hindi ako natatakot sa kapangyarihan mo. Mula sa himpapawid ay lumapag ang mahiwagang ibon. Iba-ibang kulay ang balahibo nito at ibinuka ang ginintoan nitong tuka at saka umawit ng pitong mga humi. Bawat awit ng Adarna ay bigla parang pampatulog na nagaanyaya sa nakaririnig na magpahinga. Bawat awit ay bumibigat ang katawan na parabang ilang araw ng hapo at walang tulog. Bawat awit ay isang paanyaya na ipikit ang inyong mga mata at ito'y hindi naitilat pa. Unti-unting umihip ang malamig na hangin. Parang naghahalo-halo ang paligid na tila isang larawang ikinuguhit pa lamang. Ngunit wala sa hinagap ng engkantadang prinsesa ang maging isa sa mga bato ng Adarna. Hiniwa ni Prinsesa Maria ang kanyang palad gamit ang punyal na gawa sa pinanday ng mga espada ng mga nagdaang reyna. Unti-unting nagdilim ang langit at ang banay at hangin ay ngayon malalakas na ihip. Nanlaki ang mga mata ng prinsesa at pumalaho sa sakit na nararamdaman habang pumapatak ang kanyang dugo mula sa kanyang nakabukang sugat. Itinikom niya ang kanyang kamay at isinaboy ni Prinsesa Maria ang kanyang dugo sa umaawit na Adarna. Ang tilamsik ng dugo nito ay kumapit sa makulay nitong balahibo at nag-iwan ang mga latay na warimoy asido. Ang awit ng Adarna ay nabalitan ng iyak ng isang hayop na unti-unting pinapatay. Nagliliwanag ang Adarna. Unti-unti ay tumatakas sa kanyang katawan ang isang butil ng ilaw. Hindi pa nagtagal ay ipinalakpak ni Prinsesa Maria ang kanyang dugong kamay ng 3 beses. Lumabundong ang lupa. Bumulusok mula sa kalangitan ng isang matalim na biglat at nagliwanag panandalian ang bundok Tabor. Bumalik ang kiblat sa makapangyarihang ibon. Nabalot ng kasisilaw na pagsabog ng liwanag ang punong may pilak na dahon. Ilang saglit din ang lumipas bago ito mawala. Patay na ang Adarna. Pagkalipas ng liwanag at ng mga usok ay nakita ni Maria ang nagliliwanag na mutya mula sa Adarna. Kulay pilak, gaya ng mga dahon ng puno. Mula sa itim ng uling mula sa mga kinidlatang kahoy ay nangingibabaw ang itsura ng mutya ng Adarna. Batid ng isang engkantado na ang Adarna ay hindi lamang isang ibon, bagkus ay isa itong anito ng gubat, tagabantay ng bundok Tabor. At kung ano man ang tinatago nito. Kung ano man ang kapangyarihan ng Adarna ay nasa palad na rin ni Prinsesa Maria. At kung nagagawa ng Adarna maging bato ang mga tao, ano kaya ang magagawa niyang gawin gamit ang mutya nito? Isa lamang ang gusto niya, ang makuha ang kanyang iniibig mula sa sumpa ng kanyang ama. Hi everyone! Ang narinig nyo ay ang unang kwento sa isang bagong series na ginagawa ko para sa mga supporters ng Patreon at ng Ko-fi. Twisted Alamat is my take on fractured fairy tales. At syempre bilang taga-suporta ng mga alamat ng bayan, minabuti kong bigyan ng sarili kong twist ang ibong Adarna. Sa madalas kong panonood ng mga series at pagbasa ng comics, lagi akong natutuwa sa mga kwento ng mga zombies. Bilang bago naman ang konsepto ng mga zombies, wala ito sa mga kwento ng ating mga lumang panitikan, kaya naisipan kong gumawa ng sarili ko. What if may isang kwento sa mga alamat nating mayroong powers to reanimate the dead? Sino kaya yon? The ibong Adarna is known to petrify someone to death by lulling someone to deep sleep, then dropping its poop on the victim, which magically turns the victim into stone. I realize na napakamang pangyarihan ng Adarna at nababalot ang hiwaga at kapangyarihan ng kwento na to. Underutilized din yung character ni Maria Blanca being the powerful sorceress that she is. So in my version, out of spite from the effect of the curse from her father to make Don Juan forget her the moment he sees another woman, Maria Blanca sought more power to get back the love of her life. No other more powerful being in the land than the Adarna. Maria Blanca took the Adarna's power, and in the original version of the book, Maria Blanca went to the wedding of Don Juan and Princesa Leonora. She then demonstrated her powers by animating clay to dance and make Don Juan be reminded of their love story. She succeeded, of course, but no one thought of the Adarna anymore because Maria already killed it. Instead of petrifying her enemies, which I think she already knew how to do because they have a wall made of petrified men in Los Cristales, she learned how to reanimate the dead based on the demonstration she did in the wedding. That was the origin of the story, but as I was writing it, hindi pa ako nakarating sa part na yun. So far, that's the twisted alamat of Ibong Adarna. What do you think? Please feel free to share the Patreon and Ko-fi pages of Philippine Camper Stories, as this helped me in funding my expenses and helped me focus on making these stories as well as the podcast. Thank you so much. See you again next time.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.